Գլուխ 6-րդ. Անցավ որոշ ժամանակ, մինչև Մսյո Շառլը բարեհաճեց Յուջինին գրել, որ եթե հարմար է, ինքը նրա արվեստանոցը կայցելի չորեքշաբթի օրը, հունվարի 16-ին, առավոտյան ժամը 10-ին։ Վերջապես եկավ սպասված նամակը և ցրեց նախորդ օրերի կասկածներն ու երկյուղը։ Վերջապես առիթ է ներկայանում նրան ցույց տալու իր նկարները։ Այս մարդը կարող է որոշ բան տեսնել իր գործերի մեջ։ Հնարավոր էր, որ նրանք դուր գային նրան։ Ով գիտե։ Յուջինը հանգիստ տրամադրությամբ նամակը ցույց տվեց Անջելային։ Կարծես հասարակ մի բան լիներ, թեև ինքը լի էր բուռն հույսերով։ Անջելան արվեստանոցը կատարելապես կարգի բերեց, որովհետև գիտեր, թե ինչ է նշանակում այս այցելությունը Յուջինի համար, և ցանկանում էր հնարավորին չափ օգնել Յուջինին։ Իտալացի ծաղկավաճառից գնեց ծաղիկներ և վազերի մեջ դնելով շարեց արվեստանոցում։ Նա ավլեց, հոշին սրբեց, պատշաճ ձևով հագավ տնային ամենավայելուր զգեստը ու չափազանց լարված սկսեց սպասել դռան զանգի բախտորոշ շնչունին։ Յուջինը ձևացնում էր, թե կլանված աշխատում է իր նկարներից մեկի վրա, որն իրականում վաղուց պատրաստ էր։ Նկարը ներկայացնում էր կոպիտ մի պատ իսկ սայդի մի փողոցում։ Պատի տակ վխտացող երեխաներ, շրջի կառևտրականների խղճուկ սայլակներ և ինչ-որ տեղ շտապող և ինչ-որ բան որոնող մարդկանց անդեմ մի ամբող։ Ողջ նկարում զգացվում էր կյանքի առօրյա շունչը, բայց այժմ Յուջինի հոգին աշխատանքով չէր կլանված։ Նորից ու նորից նա հարցնում էր ինքն իրեն, թե ինչ կմտածեր Մսյո Շառլը։ Փառք Աստծո, որ արվեստանոցը այսպես հմայիչ էր։ Փառք Աստծո, որ Անջելան իր բաց կանաչ զգեստով, կրծքին ամրացված կորալյան կարմիր գնդասեղով դուրեկան տեսք ուներ։ Յուջինը մոտեցավ պատուհանին և նայեց Վաշինգտոն սքվերի վրա մերկացած հողմից օրորվող ծառերին, ձյունին, մրջունների պես այս ու այն կողմ շտապող անցորդներին։ Օ, եթե հարուստ լիներ, որքան խաղաղ կարող էր աշխատել, այդ դեպքում թող Մսյո Շառլը գրողի ծոցը գնար։ Դռան զանգը հնչեց։ Անջելան սեղմեց կոճակը, և Մսյո Շառլը հանգիստ բարձրացավ վեր։ Նրանք լսում էին նրա ոտնաձայնը, երբ նա խասրահից բարձրանում էր։ Նա բախեց դուռը, և Յուջինը, որոշակիորեն հուզված, բայց արտաքնապես խաղաղ ու ծանրաբարո, ներս հրավիրեց նրան։ Մսյո Շառլը ներս մտավ, հագած մուշտակե եզրերով վերարկու, մուշտակե գլխարկ, ձեռքերին դեղին զամշիտ ձեռնոցներ։ «Օ, բարի առավոտ», ասաց Մսյո Շառլը ողջունելիս։ «Սքանչելի օր է, չէ՞։ Ինչպիսի դյութիչ տեսարան ունեք»։ «Միսիս Բիթլա, ուրախ եմ ձեզ հանդիպելուս համար. Մի փոքր ուշացել եմ, բայց կամքիցս անկախ պահեցին ինձ. Մեր գերմանացի պաշտոնակիցներից մեկը եկել է Նյու Յորք»։ Նա հանեց լայն վերարկուն և շփեց ձեռքերը կրակի առջև։ Քանի որ արդեն այսքան իջեցրել էր տոնը, ջանում էր զվարթ ու փափկանկատ լինել։ Պետք էր այդպես վարվել, եթե ինքն ու Յուջինը ապագայում գործ էին ունենալու իրար հետ։ Բացի այդ, պատուհանին մոտիկ դիմացը դրված նկարակալի վրայի նկարը, որն այնպես էր ցույց տալիս, թե չի տեսնում, զարմանալիորեն ուժեղ էր։ Ում գործն էր այն հիշեցնում իրեն։ Իսկապես դա հիշեցնում էր մի այլ գործ։ Թափառելով արվեստի բնագավառի իր ընդարձակ հիշողությունների մեջ, նա մտքում խոստովանեց, որ ոչինչ չի հիշում, որ ճիշտ նման լիներ դրան։ Կոպիտ կարմիր գույներ, կոպիտ կանաչ գույներ, կեղտոտ գորշ սալաքարեր և մարդիկ։ Այս նկարը բարձրաձայն բղավում էր փաստերի մասին, և կարծես ասում, ես կեղտոտ եմ, հասարակ, ահռելի, ցնցոտիներով, բայց ես կյանքն եմ։ Եվ նրա բովանդակության մեջ ոչ մի ներում խնդրելու բան չկար, ոչ մի անհասկանալի բան։ Բամբյուն, խորտակում, շառաչ։ Այսպես փաստերը հաջորդում էին իրար, դառն գազանային համառությամբ ողպալով իրենց այդպես լինելը։ Ինչ կա որ, չէ՞ որ ինքը դառը վհատ օրերին ինչ-որ տեղ տեսել է մի փողոց, որը նման է սրան, սրան նման կեղտոտ, վշտոտ, թափթփված, անբարոյական մարդիկ, հարբեցողներ, ամեն ինչ ճիշտ սրան նման։ Փառք Աստծո, վերջապես գտնվեց մի ռեալիստ, ասաց նա ինքն իրեն, երբ նայում էր նկարներին, որովհետև նա, այս սառը արվեստաճանաչը, հասկանում էր կյանքը, բայց ոչ մի նշանով ցույց չտվեց. Նա նայեց Յուջինի բարձրահասակ վտիտ կազմվածքին, այտերը մի փոքր փոս ընկած, աչքերը պայծառ. Այս երիտասարդի յուրաքանչյուր մասնիկը արվեստագետ էր. Ապա նայեց Անջելային, անցկալից, քաղցրիկ, սիրող մի փոքրիկ կին. Նա ուրախ էր, որ կարող էր ասել, թե ինքը կցուցադրի այդ նկարները. «Լավ», ասաց նա, այնպես ցույց տալով, թե առաջին անգամն է նայում նկարատախտակի վրայի նկարին։ «Գործի անցնենք. Որքան հասկանում եմ, սա ձեր կտավներից մեկն է. Հիանալի բան է ըստ իս. Արտակարգ զորավոր. Էլ ուրիշ ինչ ունեք»։ Յուջինը վախեցավ, թե այդ նկարը Մսյո Շարլին իսկի այդքան էլ դուր չեկավ, ինչպես ինքը հույս ուներ, և արագային մի կողմ դրեց ու անցավ մեկ ուրիշին, որը դրված էր պատի տակ և ծածկված էր կանաչ վարակույրով. Դա ներկայացնում էր երեք շոգե մեքենա, որ կողքի մտնում էին երկաթուղային մեծ պարկը. Շոգե մեքենայի ծուխը աշտարակի նման, ինչպես սպիտակ գորշագույն փետրապնջեր, վեր էր բարձրանում և հալվում խոնավ ցրտաշունչ օդի մեջ. Երկնքից կախվել էին սև գորշագույն ամպերը. Խոնավ մշուշից նշմարվում էին կարմիր, կապույտ, դեղին վագոնները. Զգացվում էին սառը մանրաշիթ անձրևը, լպրծուն ռելսերը, սլաքավարների հոգնածությունը. Նկարի առաջամասում միայնակ կանգնած էր դրանցից մեկը, որը դուրս էր պարզել արգելակման կարմիր ազդանշանը. Նա լրիվ սևացել էր, ըստ երևույթին թրջված էր հիմնավորապես. «Գորշ երանքներով մի սիմֆոնիա», ասաց Մսյո Շարլը լակոնական ոճով. Այնուհետև դիտումն արագ ընթացավ, առանց երկար մեկնաբանումների. Յուջինը կտավ-կտավի հետևից ցույց էր տալիս նրան, մի քանի րոպե թողնելուց հետո փոխում. Յուջինի համարումը իր գործի նկատմամբ այնքան էլ արագ չէր բարձրանում, որովհետև Մսյո Շարլը համառորեն սառն էր պահում իրեն, թեև թատրոնից հետո նկարը տեսնելիս չկարողացավ զսպել իրեն ու բարձրաձայն չտալ իր վավերացումը. Դա գիշերային ամբոխի հրաշալիքներով ու հուզմունքներով լի մի նկար էր, էլեկտրական լամպերի շողերի տակ. Նա տեսավ, որ Յուջինը ընդգրկել էր քաղաքի հասարակական կյանքի, այսպես ասած, դրամատիկական երևույթների բոլոր կողմերը, և շատ բաներ, որոնք դրամատիկական չէին թվա, եթե Յուջինը դրանք իր արվեստի թեման չդարձներ. Ահա Բրոդվեյի ամայի խորխորատը առավոտյան ժամը 3-ին, ճոճվող լապտերներով հսկա ֆուրգոնների շարանը, որոնք առավոտյան ժամը 4-ին նավահանգստից կաթ են տեղափոխում, հրշեջ խումբը, որ սուրում է իր մեքենաներով, շոգե մեքենաները, արձակած գոլորշու քուլաներով, մարդիկ, բերանները բաց վազելիս կամ կանգնած նայելիս, ընտիր հասարակության մի խումբ, որ դուրս է գալիս օպերայից, հացի հերթը, իտալացի մի տղա, որը ներքին Ուեսթսայդ փողոցի բազմամարդ մի մասում կողովից անում է աղավնիները և թռցնում օդ. Ամեն ինչ, որ Յուջինը շոշափել է, ունի ռոմանտիկություն ու գեղեցկություն, բայց միաժամանակ իրական, որի թեման մեծ մասամբ ընդգրկում էր դաժան կարիք և գորշ թշվառություն։ «Շնորհավորում եմ ձեզ, միստր Վիթլա», վերջապես բացականչեց Մսյո Շարլը, զգացված Յուջինի տաղանդից և մտածելով, որ այլևս զգուշության կարիք չկա։ «Ինձ համար սա զարմանալի մատերիալ է, և շատ ավելի ազդու, քան ցույց են տալիս վերարտադրությունները. դրամատիկական և ճիշտ. Ինձ համար հարց է, արդյոք դուք սրանից շատ դրամ կշահեք»։ «Այս երկրում ամերիկյան արվեստը շատ քիչ են գնում. Վաճառքը Եվրոպայում ավելի լավ կլինի»։ «Պետք է, որ վաճառվեն, բայց դա էլ հարց է. Միշտ չէ, որ լավագույն գործերը հեշտությամբ են վաճառվում. ժամանակ է պետք»։ «Այնուամենայնիվ ես կանեմ այն ամենը, ինչ կարող եմ. ես այս նկարները երկու շաբաթով կցուցադրեմ ապրիլի սկզբներին, առանց ձեզնից դրան պահանջելու»։ Յուջինը ցնցվեց. «Ես բանիմաց մարդկանց ուշադրությունը կհրավիրեմ դրանց վրա», կխոսեմ այն մարդկանց հետ, որոնք նկարներ են գնում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, նման գործը անելը պատվաբեր է։ Ես ձեզ համարում եմ նկարիչ բառից լրիվ իմաստով։ Կարող էի ասել մեծ նկարիչ։ Եթե դուք ձեզ պահեք ողջամիտ և զգույշ, հեռու կգնաք։ Շատ հեռու։ Երբ ժամանակը գա, ես ուրախությամբ մարդ կուղարկեմ նկարները տանելու համար։ Յուջինը չգիտեր ինչ պատասխան տար։ Նա լրիվ չէր հասկանում եվրոպացու լրջությունը գործի նկատմամբ։ Չէր հասկանում, թե ինչպես են նրան գնահատում հանճարը, որն արտահայտված էր այնքան խաղաղ ու անկեղծ և միաժամանակ պաշտոնական եղանակով։ Մսյո Շառլը խոսում էր ի սրտե։ Դա նրա կյանքում մեկն էր այն հազվադեպ և հաճելի րոպեներից, երբ կարող էր գոհունակությամբ թույլ տալ իրեն դեռ անհայտ մի հանճարի հաղորդելու, որ նրան սպասում է փառք և ճանաչում աշխարհի կողմից։ Նա սպասում էր, թե ինչ կասի Յուջինը, բայց վերջինիս գունատ այտերը շիկնեցին։ «Ես շատ ուրախ եմ», վերջապես ասաց Յուջինը իր ամերիկյան համպատրաստից եղանակով։ «Ես մտածում էի, որ դրանք բավականին լավ են, բայց վստահ չէի, և շատ երախտապարտ եմ մնում ձեզ»։ «Դուք իմ նկատմամբ երախտագիտություն զգալու կարիք չունեք», պատասխանեց Մսյո Շառլը, այժմ չափավորելով իր պաշտոնական տոնը։ «Դուք կարող եք շնորհավորել ձեզ, ձեր արվեստը. Ինչպես ասացի, ինձ համար պատիվ է այս. Մենք սրանից սքանչելի ցուցահանդես կկազմակերպենք. Շրջանակներ չունեք, չէ»։ «Լավ, ոչինչ, ես շրջանակներ կճարեմ»։ Նա ժպտաց և թոթվեց Յուջինի ձեռքը ու շնորհավորեց Անջելային։ Անջելան ավշած ու աճող հպարտությամբ լսել էր այս ուղերձը։ Չնայած Յուջինի արտաքնապես հանգիստ շարժումներին, նա զգում էր նրա հուզմունքը, մեծ հույսերը, որ կառուցում էր այս հանդիպման արդյունքի վրա։ Մսյո Շառլի վարմունքը սկզբում հուսախապ էր արել նրան։ Անջելան այնպիսի տպավորություն էր ստացել, թե վերջին հաշվով այս մարդը այնքան էլ մտահոգված չէ իրենցով, և որ Յուջինին սպասում է հիասթափություն։ Այժմ, երբ լսեց այս գովերքող խոսքերը, չգիտեր, թե ինչպես ընդուներ։ Անջելան նայեց Յուջինին և նկատեց, որ նա չափազանց հուզված է ոչ միայն թեթևացնող զգացմունքից, այլև հպարտությունից ու հրճվանքից։ Այդ արտահայտված էր նրա գունատ, թուղթ դեմքին։ Հոգսերի այս բեռը հեռացնելը Յուջինից, որին նա այնքան սիրում էր, բավական էր, որպեսզի տակնու վրա աներ նրան։ Նա հիվանդագին աստիճանի հուզվել էր, և այժմ, երբ Մսյո Շառլը դարձավ դեպի նա, Անջելայի աչքերում արցունքներ երևացին։ «Կարիք չկա լաց լինելու, Միսիս Վիթլա», ասաց Մսյո Շառլը հանդիսավոր եղանակով, տեսնելով նրա վիճակը։ «Դուք իրավունք ունեք հպարտանալու ձեր ամուսնով. նա մեծ նկարիչ է. պետք է հոգտանեք նրան»։
«Օ, ես շատ երջանիկ եմ»,
ասաց Անջելան կես ծիծաղով և կես հեկեկալով։
«Չեմ կարող զսպել ինձ»։
Նա մոտեցավ Յուջինին և գլուխը դրեց նրա ուսին։ Յուջինը գրկեց նրան և ժպտաց համակրելի ժպիտով։ Մսյո Շառլը նույնպես ժպտաց, հպարտ իր բառերի ազդեցությունից։ «Դուք երկուսդ էլ իրավունք ունեք անչափ երջանիկ զգալու ձեզ», ասաց նա։ «Սիրելի Անջելա», մտածում էր Յուջինը, «ահա հավատարիմ միկին, բարիկին, որի համար ամուսնու հաջողությունն ամեն ինչ է. նա սեփական կյանք չունի, ոչ մի բան, բացի Յուջինից ու նրա բախտից»։ «Այժմ ես գնում եմ», ասաց Մսյո Շառլը ժպտալով։ «Երբ ժամանակը գա, ես մեկին կուղարկեմ նկարների համար. իսկ մինչ այդ դուք երկուսով գալու եք ինձ մոտ ճաշի. ես կտեղեկացնեմ ձեզ»։ Նա բարի կամքի բազմաթիվ հավաստիացումներով խոնարվեց ու դուրս եկավ։ Անջելան ու Յուջինը նայեցին իրար։
«Օ, ինչ լավ է, փիսիկ»,
գոչեց Անջելան, միաժամանակ ծիծաղելով և արտասվելով։ Ամուսնության օրվանից նա սկսել էր նրան փիսիկ կանչել։
«Իմ Յուջինը մեծ նկարիչ է. նա ասաց, որ դա մեծ պատիվ է. լավ է, չէ»։ «Եվ ամբողջ աշխարհը շուտով իմանալու է»։ «Սքանչելի է, չէ»։ «Օ, սիրելիս, որքան հպարտ եմ»։
Եվ Անջելան հուզված փաթաթվեց Յուջինի վզին։ Յուջինը խանդաղատանքով համբուրեց նրան։ Տվյալ պահին նա այնքան Անջելայի մասին չէր մտածում, որքան Կելներ և որդի ֆիրմայի, նրա ցուցահանդեսի դահլիճի մասին, ոսկեշրջանակի մեջ առնված այս 27 կամ 30 մեծ նկարների ցուցադրման մասին։ Նա պատկերացնում էր այցելուներին, որ կարող էին դիտել ու գալ, լրագրական քննադատներին, լսում էր դրականորեն տրամադրված մարդկանց աղմուկը։ Այժմ իր բոլոր նկարիչ ընկերները կիմանային, որ իրեն մեծ նկարիչ են համարում։ Նա հնարավորություն էր ունենալու հավասար պայմաններով ընկերակցել այնպիսի մարդկանց, որպիսիք Սարջենտը և Ուիստլերն են, եթե երբևէ հանդիպեր նրանց։ Աշխարում ամենուրեք լսելու էին իր մասին։ Նրա անունը հասնելու էր երկրի ամենահեռավոր ծայրերը։ Այնուհետև նա մոտեցավ պատուհանին և նայեց դուրս։ Մտքով վերադարձավ ետ, Ալեքսանդրիա, տպարանը, կահույքների ընկերությունը Չիկագոյում, նկարիչ ուսանողների միությունը, Daily Globe թերթը։ Ինչպիսի խոտոր ճանապարհներ էր անցել նա։ «Էյ», բացականչեց նա վերջապես, «Սմայթն ու Մաքյուն կուրախանան, երբ լսեն. Հարկ կլինի գնալ և հայտնել նրանց»։